Irma to'foni AQSh tomon, xususan Florida shtatiga yo'nalgan. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Farog'at Eshbekova. Karib orollarida tabiiy ofat o'nlab odamlarning boshini yedi. Biz Floridadagi o'zbekistonlik oilalar bilan bog'landik. Amerika ovozi bilan gaplashgan o'zbeklardan biri 6 oylik chaqaloq bilan 1000 kilometrga yaqin masofani bosib o'tganini aytdi. Ba'zilari nisbatan xavfsizroq hududlardagi mehmonxonalarga joylashgan. Miami shahrida yashovchi ayrim o'zbekistonliklar Orlando shahri tomonga ko'chgan. Lekin vaziyat o'zgarib, shtat bo'ylab favqulodda holat va majburiy evakuatsiya e'lon qilingach, politsiya eshikma-eshik yurib aholini zudlik bilan hududni tark etishga da'vat etmoqda. Ayrim o'zbekistonliklar Shimoliy Karolina, Janubiy Karolina, shuningdek Georgia, Tennessee va G'arbiy Virginia kabi shtatlarda vaqtincha qo'nim topmoqda. Vaziyat og'irlashayotganiga qaramay, o'z uyini tark etishni istamayotganlar ham bor.
Hozir Floridadaman, Orlandoda. Yo'q uchishim kerak edi. Shanba kuni kechqurun 9 da kompaniyaga telefon qildim. Ularni ham reyslar atniyat qilingan deb aytdi. O'zi biletni olayotganimda narxlar birdan ko'tarilib ketgan. Masalan, $100 biletlar $500, $800gacha borgandi. Hamma mashinada ketyapti. Trafik juda ham og'ir, probka hamma joyda. Trenga bilet yo'q, samolyotga bilet yo'q. Kimim yo'q, ikki masalan boshqa sharoitim yo'q hozir. Trenga bilet yo'q, avtobus yo'q, mashina yo'q. Qani qayerga boraman, keyin tanishtirish yo'q o'rda. Shuning uchun hozir shu yerda o'tiribman. Yaqinda keldim, o'zi 1 hafta bo'ldi Floridaga kelganimga. Nyu-Yorkga qaytib ketmoqchi edim, o'xshamayapti hozircha. Bir o'zim qolayotganim yo'q, mana bitta xonadoshim ketyapti, mana ikkinchisi shu yerda qolayapti, ikkalamiz birga biz shu yerda.
O'zbeklarmi ular ham?
Yo'q, ular bittasi Nepaldan, bittasi Tasi Rossiyadan qizlar. Dedi, hamma shu yerda qolyapti. Bironta kechib ketgani yo'q, lekin endi men yashayotgan territoriyada.
Orlando shahrida hozir qomat qo'yaman. Shu dovul kelayotgani haqida boshida juda zaif ma'lumotli edi, keyin Florida shtatiga kelayotgani ma'lum bo'ldi. Shtat gubernatori hozirda favqulodda holat e'lon qildi shtat bo'yicha. Bu favqulodda holat nima deganini men boshida bilmasdim, keyin o'qib shu eshitib so'rab bildim. Favqulodda holat degan ekanki, bu agar o'sha dovul kelganda qanaqadir sizga talofat yetgan bo'lsa yoki qanaqadir yordam kerak bo'lsa, ya'ni 911 ga telefon qilsangiz yordam kelmaydi. Hamma o'zi uchun o'zi degan ekan. Shunga do'konlarga borsangiz, oziq-ovqat, suv, ayniqsa suv masalasi juda ham qiyin. Suvni hamma sotib olgan, zaxiraga qo'yib qo'ygan. Vaholanki, hozir do'konga borsangiz, ya'ni ichimlik suvini topa olmaysiz, qolmagan. Suv bilan oziq-ovqatlar ham shunaqa, oziq-ovqat pastalarda yo'q, hamma kelib ketgan. Yetkazib bera olishmayapti yoki kelmayapti Florida shtatiga. Shuning uchun hozir tanqislik sezilyapti. Hozir ichishligi bo'yicha Orlando shahriga dushanbaga o'tar kechasi yetib keladi deyishyapti. Endi o'shangacha hozir hamma yo'q ishlayapti. Lekin odamlar sekin-sekin Orlandoni tark etishyapti. Hozir mana kecha tanishlardan, o'sha chiqib ketgan tanishlardan shunaqa axborot berishdiki, tepa shtatlarga, ya'ni tepa shtatlarga ketadigan yo'llar tirband. 8 soat o'sha trafikda turdi deyishdi. Juda ham ko'p odam chiqib ketyapti shtatdan. Georgia, Tennessee yoki South Carolina, North Carolina o'sha tepa shtatlarga qochib chiqib ketyapti. Bu joylarni, hamma narsalarni tashlab, kerakli, ya'ni hujjatlarni, kerakli narsalarni olib ketishyapti tepa shtatlarga. Mani ishxonamdan bugun mana kecha majlis bo'ldi. Rahbariyat qaror qabul qildiki, biz ham ishni tepa shtatga ko'chirishga, hozir Tennessee Nashville shahri ko'rilyapti. O'sha yerdan mehmonxonani olib, konferens zalini olib, o'sha yerdan turib ishlash va dovul o'tib ketgandan keyin yana qaytib kelish. Borsinglar ham, agar oilangizlar bo'lsa, oilangizlar bilan borsinglar ham, xarajatlarni qoplaymiz deb aytishdi.
Mehmonxonada Nashville tomonlarda taxminan qancha qolish kutilyapti?
Aytolmaymiz necha kun qolishini, chunki yetishligi bo'yicha ikkita variant berishyapti, ya'ni Yevropa va Shimoliy Amerika varianti berilyapti. Yevropa varianti deb aytilyaptiki, bu pastdan kelib butun Florida shtatini bosib o'tib, tepa shtatlarga kuchsizlanib ketadi. Ya'ni bu tepa shtatlar degani Georgia, Tennessee va hokazo. Shimoliy Amerika variantini berishyaptiki, ya'ni bu ko'proq sharq tarafga ketadi deyshyapti, lekin bu Floridani bosib o'tadi deyshyapti. Ikkala taxminda ham men turgan mana shu Orlando shahri dovullikda qolyapti. O'shanga hozir qanchalik talofat yetishiga bog'liq, necha kun qolishimiz, agar juda ham kuchli talofat yetsa, ko'proq ham qolsa kerak. Boshida buni kuchini foydalanishyapti, qaysi tarafga qarab burilishi noma'lumdi, lekin mana shu Florida shtatiga burildi. Kecha agar Karibiyan orollariga juda ham katta talofat yetkazdi. Bu eshitishim bo'yicha 11 ta odam o'lgan. Juda ham kuchli bo'lgan. Bu aniq bo'ldi hozirga kelib, ya'ni Amerikaga kirib kelishi Florida shtatidan boshlanadi. Kategoriyasi pasayib ketadi deyotdi. Hozir endi ya'ni Orlandoda 2 bilan 3 orasi bo'ldi. Agar shu kategoriyani solishtiradigan bo'lsak, mana shu oxirgi bo'lgan Amerika dovul, ya'ni Houston, Texasda bo'lgan dovul kategoriyasi 3 edi. Odamni ko'rgan bo'lsa, shu 3 kategoriya qanaqa talofat yetkazganini ko'rdi hammamiz. Juda ham yomon talofat yetkazdi. Bizani shaharda 3-chi kategoriya yoki 2-chi kategoriya berishyapti. Dovul kelyapti, shunga tayyorgarchilik. Endi ko'ramiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Farog'at Ishbekova.